Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjes dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postirash do të ndiqni. Republika e Beninit njeh pavarësinë e Kosovës. Kosova si vend i pavarur e sovran ka të drejtë të shtrijë autoritetin në gjithë territorin e saj, tha zyrtari i lartë amerikan Philip Ricker. Ish kryeministri Ramush Haradinaj dhe dy të akuzuarit e tjerë Idris Balaj dhe Lah Brahimaj do të dalin sot para tribunalit të Hagës. Deficiti tregtar në Kosovë në nivele alarmuese. Presidenti i Siris thot se ka ndërprerë operacionet ushtarake ndaj protestuesve. Për këto dhe zhvillimet të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht bloku i lajmeve. Zëvendës kryeministri Bexhet Pacolli konfirmon zyrtarisht njohjen e 80 për shtetin e Kosovës nga Republika e Beninit. Njohja nga Benini i është dorëzuar sot zotit Pacolli nga presidenti i këtij vendi Jai Boni gjatë një takimi zyrtar, thuhet në komunikatën e kabinetit të zotit Pacolli. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe dy të akuzuarit e tjerë Idris Balaj dhe Lah Brahimaj do të dalin sot para tribunalit të Hagës. Rigjykimi i Haradinaj të ndodhë pas lirimin të ti nga aktakuza po nga kjo gjykat në vitin 2008. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka shprehur besimin se lideri i saj do të shpallet i pafajshëm. Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj ka udhëtuar për në Stamboll, ku do të marrë pjesë në takimin ministror të Komitetit Ekzekutiv të Organizatës për Kooperim Islamik. Hoxhaj në këtë konferencë është ftuar nga homologu turk Ahmet Davutoglu. Siç njofton Ministria e Punëve të Jashtme, Hoxhaj do të zhvilloj takime të shumta me ministrat e jashtëm të vendeve islamike me qëllim të lobimit për përmbylljen e procesit të njohjeve të Kosovës. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden po qëndron në Pekin, ku pritet të takohet me homologun kinez Xi Jinping. Në agjendën e bisedimeve pritet të jenë planet të Shteteve të Bashkuara për reduktimin e deficitit, një përpjekje kjo për të zvogluar shqetësimet e Kinës. Kjo e fundit është zotruesja më e madhe borxhit amerikan me rreth 1.17 trilion dollar bono. Biden pritet po ashtu t'i kërkoj Kinës të përqendrohet në reformat e saj ekonomike duke lejuar rritjen e monedhës dhe së saj në vlerë dhe kalimin në një ekonomi më pak të bazuar në eksporte. Presidenti Siris Bashar al-Assad i ka thënë kreut të OKB-s Ban Ki-moon se operacionet ushtarake dhe policore kundër protestuesve janë ndaluar. Në deklaratën e Kombeve të Bashkuara thuhet se Assad i epohoi një gjë të tillë gjatë një bisede telefonike me sekretarin e përgjithshëm. Njoftimi vjen pas raportimeve se shefja për të drejtat e njeriut e Kombeve të Bashkuara, Navi Pillay, do t'i kërkojë Këshillit të Sigurimit të OKB-s të referojë regjimin sirian para gjykatës kriminale ndërkombëtare për hetimin e mizorive të dyshuara ndaj protestuesve. Diplomati që përfaqëson kryengritësit libian ka hapur zyrtarisht misionin e Libis në kryeqytetin e Shteteve të Bashkuara. I dërguari Ali Awiali, i cili ishte ambasador i Gaddafit në Washington deri kur dezertoi nga regjimi në muajin shkurt, ka rihapur misionin në emër të Këshillit Kombëtar të Tranzicionit, i cili nga Shtetet e Bashkuara është njohur si qeveri legjitime e Libis.
For the first time in 42 years, this embassy represented a free Libya.
Për herë të parë në 42 vjet, kjo ambasadë përfaqëson një Libi të lirë. Dua të falenderoj anëtarët të komuniteteve libiane amerikane, disa prej të cilëve janë këtu, për mbështetjen e kauzës së lirisë në Libi, tha Awiali. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Dje në Prishtinë ka qëndruar zëvendës ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropë dhe Eurazi, Philip Ricker. Pas takimit me zyrtarët e lartë të shtetit, ai tha se Kosova, si vend i pavarur e sovran, ka të drejtë të shtrijë autoritetin në gjithë territorin e saj. Ricker u ka dhënë mbështetje autoriteteve qeveritare të Kosovës të vendosin sundimin e rendit dhe ligjit në veri. Për më tepër, Ziadin Gashi raporton nga Prishtina.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin mbështetje Kosovës që të shtrijë autoritetin e vet në gjithë territorin e saj, përfshi edhe pjesën veriore, ka deklaruar në Prishtinë zëvendës ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit për Evropë dhe Euroazi, Filip Riker. Këto komente Riker i bëri pas një takimi që zhvilloi me kryeministrin Hashim Thaçi dhe disa nga ministrat në kabinetin qeveritar. Ai ka dhënë mbështetje zbatimit të pakos së Ahtisarit dhe vendosjes së sundimit të rendit dhe ligjit në veri.
We need to focus on is extending rule of law to the north following the Ahtisaari plan.
Ne duhet të fokusohemi në vendosjen e rendit të ligjit në veri dhe të zbatojmë planin e Ahtisaarit, tha Riker. Sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës është i qartë dhe ajo që duhet të bëjmë është vendosja e sundimit të ligjit, theksoi Riker, duke mbështetur punën e institucioneve të Kosovës në gjithë territorin e saj në shërbim të gjithë qytetarëve.
Kosovo of course has the right as a sovereign independent country to extend its authority throughout the country.
Si një vend i pavarur dhe sovran, Kosova natyrisht që ka të drejtë të shtrijë autoritetin e vet në gjithë territorin, tha Riker, duke ju përgjigjur një pyetje të gazetarëve në lidhje me aksionin e qeverisë në veri të vendit. Ai edhe një herë u përqoi mesazhet e politikës amerikane të gjitha vendeve të rajonit se nuk ka ndryshim kufish në Ballkan, duke potencuar se çështja kryesore këtu është vendosja e rendit dhe ligjit. Zyrtari amerikan vazhdim ka bërë thirrje dhe për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Ajo që tash duhet të shohim është kthimi tek dialogu.
I can't speak for the European Union. What we have is a dialogue that can deal with
Nuk mund të flas në emër të Bashkimit Evropian, por kemi një dialog i cili mund të zgjidhë çështjet të caktuara të cilat do të ndihmojnë njerëzve në jetën e tyre të përditshme. Kryeministri Thaçi dhe zëvendës kryeministja Tahiri shprehën gatishmërinë e tyre që t'i kthejnë dialogut, ka thënë Riker. Gjatë kësaj vizite në Kosovë, Riker, i shoqëruar nga ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell, ka takuar dhe përfaqësuesit e misioneve civile e ushtarakë ndërkombëtare në Kosovë. Po ashtu në agjendën e tij përfshihej edhe një takim me autoritetet lokale të Graçanicës dhe ata të Kishës Ortodokse. Kjo vizitë e zotit Riker në Kosovë është e para në cilësinë e zëvendës ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit. Para ardhjes në Prishtinë, zyrtari i lartë amerikan ka qëndruar edhe në Maqedoni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë pas syrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valoma.
Si komentohet vizita e zyrtarit të lartë amerikan Filip Riker në Prishtinë?
Po, Valona, duke vënë pasë sjellja diplomatike ndërkombëtare për zhvillimet e fundit në veri të Kosovës e ka rishfaqur sërish hendekun me Shteteve të Bashkuara dhe Bashkisë Evropiane, e përditshmja Kosova sot thekson se Washingtoni e rikonfirmoi edhe përmes mesazheve që solli në Prishtinë Filip Riker se shtrirja e sovranitetit është e pandalshme dhe e drejtë e Prishtinës zyrtare. Përsa amerikanët janë të qartë në lëvizjet e tyre në raport me Kosovën, gazeta vlerëson se Bashkimi Evropian mbetet i pavendosur në qendrimet e tij. Sipas përditshmes, Kosova sot dallimet SBA-BE, kur është fjala për veriun, e ngadalsojnë sundimin e ligjit në tërë territorin e Kosovës. Gazeta thekson se Prishtina zyrtare është vazhdimisht në ndrysninë e agjendës evropiane, por në anën tjetër nuk mund të sodisë sabotimin e vazhdueshëm të shtetit nga bandat serbe. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se vimë sekretari amerikan i shtetit Filip Riker ka inkurajuar institucionet kosovare të këmbgulin në vendosjen e rendit dhe të ligjit edhe në pjesën veriore, ku, si thekson gazeta, aktualisht është zona kufizuar ushtarake në pikat 1 dhe 31 në kufi me Serbinë. Palona?
Zënel, situata në veri mbetet njëra nga temat më të trajtuara në gazeta. Çfarë keni zgjedhur për sot lidhur me këtë çështje?
Zotin Valona, nga përditshmja koeditore shkëpusin fragmente nga një intervistë gazetës me komandantin e KFOR-it Erhard Büchler, i cili e ka shpjeguar në detaje gjendjen e tensionuar në veri, ku si shtekson gjenerali Büchler, grupe kriminale janë përzier me element radikal dhe profesues politik. Si pasi, janë këto grupe që kundërshtojnë sundimin e ligjit sepse përfitojnë nga mungesa e ligjshmërisë atje. Komandanti KFOR-it Büchler ka vlerësuar për kohën ditore se këto grupe kriminale po friksojnë qytetarët e Kosovës në veri. Në tutje, Büchler ka shpjeguar se marrveshja e arritur dhe e ndërmjetësuar prej ti është e përkohshme, duke menduar se dialogu në Bruxelles do të sjellë zgjidhje më të qëndrueshme. Ai e ka përshkruar situatën në veri të tensionuar, duke shtuar se edhe incidentet më të thjeshta mund të eskalojnë. Palona?
Dhe për fund, çfarë do të na veçonit nga të përditshmet e sotme kosovare?
Nga përditshmja zëri, Valona, shkëpusin vlerësimet e gazetës për rolin e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës në zhvillimet e të fundit në veri të vendit. Gazeta thekson se ky mekanizëm i lartë shtetëror i sigurisë kishte dështuar më 25 korrik ditën kur policia speciale e Kosovës ndërmori aksionin për riksimin e pikave doganore 1 dhe 31 nën autoritetin e Prishtinës zyrtare. Agjencia e cila do duhej të ishte prisje dhe përcaktuese për një aksion të suksesshëm të policisë sipas përditshmes zëri, dështoi për faktin se nuk e kishte asnjë informatë të vetme për gjendjen në pjesën veriore të Kosovës. Se Agjencia Kosovare e Inteligjencës ka dështuar, këtë sipas gazetës e pranojnë edhe zyrtarë të lartë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, nën urdhrat e së cilës ministri është organizuar edhe aksioni 25 korrikut.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në vazhdim edhe një kronik nga ekonomia. Ekspertët e çështjeve ekonomike alarmojnë për shkallën e lartë të deficitit tregtar në Kosovë. Sipas tyre, ky nivel është bërë pengesë e madhe për zhvillimin ekonomik të vendit. Ekspertët thonë se duhet të merren masa urgjente për stimulimin e bizneseve vendore. Kronik e Luljeta Krasniqit.
Në të dhënat e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, ku thuhet se deficiti tregtar ka arritur vlerën prej 925.4 milion euro, ka ngritur shqetësim tek ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, ky deficit i lartë tregtar po ndikon negativisht në trendin e rritjes ekonomike të vendit. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thot se me këtë shkallë të deficitit tregtar nuk mund të vazhdohet, por duhet urgjentisht të dizajnohen politika mbështetëse që e favorizojnë eksportin dhe në të njëjtën kohë ndikojnë në zhvillimin e sektoreve ku Kosova mund të zëvendësojë importin.
Vendet e rajonit po thuaj se gjitha kanë deficit tregtar, mjekon në një shkallë shumë të vogël 20-30%, ndërsa në rastin e Kosovës është një dallim i madh në raport të zhvillimit të eksportit me import dhe kjo ka shkaktuar telashe të mëdha.
Në raportin e Bankës Qendrore të Kosovës thuhet se efekti i rritjes së eksporteve vazhdon të eliminohet nga rritja e importeve, përsa i përket ndikimit në vlerën e bilancit tregtar, duke pasur parasysh se importet janë rreth 6.5 herë më të larta se sa importet. Lidhur me këto të dhëna, analisti i çështjeve ekonomike Fisni Kreqica thotë se deficiti i lartë tregtar po rrezikon qëndrueshmërinë ekonomike të vendit.
Edhe pse në periudhën e fundit, si duket sipas raportit të BÇK-s, ka pasur një ngritje të raportit të eksporte me importe, mirë po ky raport është i vogël për shkak të rritjes konsumit.
Masat e reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë sipas Fisni Kreqicës do të kenë ndikuar në deficitin tregtar për arsye si thot ai, është rritur prodhimi vendor dhe ky prodhim do të balancon deficitin tregtar. Por si do qoftë, Reqisa thekson se deficiti tregtar aktual, i cili është deri në 90%, është vështirë të ulet.
Në raporti importe me eksporte do të ulet atë sa mund të ulet, për shkak se kapacitetet e prodhimit janë të kufizuara në Kosovë. Duhet të shkohet, domethënë, fillimisht me zaventim të importit. Ky zaventim i importit do ta ulë nivelin e deficitit, mandej gjitha mjetet të cilat hyjnë prej jashtë në Kosovë nuk do të dilnin prej vendit tonë.
Ekspertët e ekonomistë thonë se instrumentet që janë përdorur në 10 vitet e fundit të pas luftës për stimulimin e bizneseve vendore është i vogël. Berat Rukiqi thekson se autoritetet kosovare duhet të mendojnë forma tjera proaktive në përkrahjen e bizneseve.
Duhet me gjithë politika që nxisin eksportin, nxisin prodhimin, tash është një moment i ri në Kosovë, sidomos pas ridizajnimit të raporteve tregtare me vendet e rajonit.
Struktura e eksporteve të Kosovës vazhdon të dominohen nga metalet bazë, të cilat përbëjnë 63.6% të gjithsej eksporteve të Kosovës. Deri në fund të qershorit 2011, eksporti metaleve bazë shënoi rritje vjetore prej 16.9%. Një kategori tjetër me pjesëmarrje më të theksuar në gjithsej eksportet janë edhe produktet minerale, të cilat përbëjnë 11.7% të gjithsej eksporteve. Deri në qershor 2011, Kosova importoi madhra në vlerë prej 1.09 miliard euro, krahasuar me 938.8 milion euro në periudhën e njëjtë të vitit para prak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes përsërisim disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Republika e Beninit një pavarësi në Kosovës. Kosova si vend i pavarur e sovran ka të drejtë të shtrijë autoritetin në gjithë territorin e saj, tha zyrtari i lartë amerikan Philip Riker. Ish kryeministri Ramush Haradinaj dhe dy të akuzuarit e tjerë, Idris Balaj dhe Lah Brahimaj, do të dalin sot para tribunalit të Hagës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Në orën 12, 16 dhe 21 pasojnë emisionet tona të radhës, ndërsa për lajmet më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Bashk, miru dëgjofshim.